Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Co dělá myslivec? Na tuto otázku většina lidí odpoví. Stará se o les. To je ale jen část jejich práce. Dohlížejí také na pole a na vodní plochy. V jakém stavu je česká myslivost a proč je důležité, aby oni věděli i malé děti? Ptát se budeme v této hodince našeho vysílání Josefa Slabého, předsedy nezávislé organizace Myslivost ZS. Do studia Českého rozhlasu Olomouc si ho pozvala Dita Vojnarová. Hned dva mikrofony jsou v tuto chvíli obsazeny ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. U jednoho sedí Dita Vojnarová, která vám přeje krásné dopoledne. No a u toho druhého pak Josef Slabý, předseda neziskové organizace Myslivost ZS. Vítejte u nás v Olomouci, dobrý den.
Dobrý den, také vám přeji všem posluchačům příjemný poslech.
Odkud jste k nám přijan, pane Slabý, hned na úvod?
Takže na úvod. Naše organizace, tudíž i moje bydliště, vlastně je v Dolních Ředicích, to znamená Holice v Čechách. Je to na rozhraní Královéhradeckého a Pardubického kraje. Můžeme říci, že jsme vaši sousedé.
Jste naši sousedé, jak se vám jelo, abychom posluchačům řekli, jak vypadají
takže,
cesty?
Cesta dneska byla velice příjemná, měl jsem z toho v počátku daleko větší strach, silnice byly pouze mokré, takže žádné přívaly sněhu, žádný vítr, bylo bezvětří nebo relativně bezvětří, cesta byla příjemná.
Myslivost, to je nejenom vaše povolání částečně, ale hlavně váš velký koníček. Když jste takto na cestách, utíkají vám ty oči doleva, doprava, abyste se dívali, jaké tam jsou lesy, pole a jestli uvidíte nějakou zvěř?
Určitě, to je vlastně součást našeho života. Vlastně nejenom já, ale veškeré osazenstvo našeho auta, i moje přítelkyně, naši mladí přátelé, kteří s námi cestují, takže neustále bdíme a koukáme, kde jak uvidíme případně kus srnčího, nějakou lišku, zajíce, případně bažanta nebo zpěvné ptáky. Dá se říct, že stále jedním okem sledujeme okolí našeho auta nebo naší cesty.
A teď řekněte, z pohledu profesionála, dělá vám to radost, v jakém stavu ta zvěř i ta příroda je?
Tak abych jsme od této strany, od této otázky malinko odbočili. Tím, že vlastně já jsem byl vychováván a vyrůstám v oblasti chovu drobné zvěře, to znamená především v dnešní době bažanta, ale dříve koroptve a zajíce polního, tak úbytek této zvěře je velice vážný v naší přírodě. De facto na mnoha místech v dnešní době už tuto zvěř téměř nepotkáme, takže člověk má opravdu někdy přímo slzy na krajíčku. Ale na druhou stranu, jak se říká, svět jde dopředu, vývoj naší civilizace. V dnešní době zase velice se relativně zdvihlý staví srnčí zvěře, která je vidět po celé republice, staví černé zvěře, staví vysoké zvěře, to znamená jelení zvěře. Takže z tohoto pohledu můžeme říci, že zase člověk plesá.
Vy máte velkou rodinnou tradici, co se týká myslivosti. Máte zmapováno, kdy se to k vám do rodu dostalo?
Tak určitě, jelikož, jak jsem říkal, pocházím ze zemědělské rodiny, můžeme říci třeba i ze sedlácké rodiny, takže naše myslivost se začala provozovat v našem rodu vznikem mysliveckých spolků, to znamená, když vlastně byl umožněn výkon práva držitelům zemědělské půdy, což je asi v polovině 19. století. Takže od této doby vlastně náš rod neustále funguje v myslivosti a můžeme říct, chová a stará se a chová především, jak jsem říkal dříve, drobnou zvěř.
To znamená, už jako malý kluk jste doprovázel svého tatínka nebo dědu někam na pole a do lesa?
Určitě, už jako malý kluk od malička se účastnil mysliveckého života, když to nazveme, a také mého dědečka, vlastně od malička jsem se u mého dědečka cvičil při výcviku loveckých psů.
Mm-hmm. O těch určitě budeme mluvit, protože to je důležitá součást vašeho života, ale teď ještě, než si pustíme další písničku, když si vzpomenete, jaký býval ten les a to pole, případně ty rybníky, když jste byl třeba 8letý, 10letý kluk, a jak to vypadá teď?
Tak záleží asi, v jaké jsme lokalitě naší republiky. Někde můžeme říci, kde má výborné hospodáře, jak na zemědělské půdě, tak i v lesních komplexích, že ta příroda vypadá velice pěkně, velice zdravě, můžeme říct i v dnešní době, což dříve mnohdy nebylo v rámci exhalací. Ale určitě se nachází v naší republice i oblasti, kde můžeme říci, že je tristní pohled na to.
Říká Josef Slabý, host Českého rozhlasu Olomouc. Já myslím, že my bychom měli vysvětlit, co je to ta myslivost ZS.
Takže myslivost ZS, můžeme říci, že to je vlastně skupina lidí, ten bolí oficiálně spolek, jejíž lidé mají za úkol vlastně přiblížit široké české veřejnosti myslivost, českou myslivost a sokolnictví. A vlastně můžeme říci změnit jejich náhled na tyto záležitosti, které vlastně někdy jsou dosti mediálně kritizovány.
Mm-hmm. My bychom asi měli zmínit, že česká myslivost a sokolnictví bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky, což vás určitě potěšilo. Jakým způsobem vlastně informujete a měníte názory mnohých lidí?
Takže my máme samozřejmě několik takových směrů našeho programu, ale můžeme říct, ten jeden hlavní směr je, že pořádáme výukové besedy na základních školách a v mateřských školkách. Takže můžeme říct, snažíme se změnit ten názor od nejmladší generace.
Představuji si to tak, že jste téměř jako divadelníci, kteří putují od štace ke štaci, že máte nějaké veliké auto, které až po strop naplníte nejrůznějším materiálem. Je to tak?
Určitě je to tak. Toho materiálu můžeme říci, že neustále přibývá. Mám obavy, že za chvíli nám ani tento takový velký tranzit nebude ani stačit. Někdy zatím taháme i dokonce přívěsný vozík. A velkou, dá se říct, velkou rozlohu tohoto materiálu zaberou i naši živí kamarádi, které sebou vozíme na tyto ukázky. Jedná se hlavně především o lovecké psy, případně o lovecké dravce, ale samozřejmě i o různé zvířata, které vlastně o živočichy, kteří se pohybují nebo žijí v naší volné přírodě.
Mm-hmm. Když já vejdu do lesa, tak se nadechnu a zjistím, jak se krásně sklidňuju pomalu. A říkám si, toto voní, ty stromy hezky vypadají. Jak vnímá les, případně polnosti, myslivec?
Tak myslivec bude na to hledět možná malinko z jiného pohledu. Pokud já se někde dostanu do nějaké nové lokality, tak v první řadě nad čím koukám, tak je samozřejmě, jak je udržovaný ráz krajiny, případně lesa, ale za druhé se v prvé řadě dívám na takzvané pobytové znaky zvěře. To znamená znaky, kterou zanechává daná žijící zvěř v daném místě.
Mm-hmm. Co chcete po těch dětech? Co jim vlastně vštěpujete do hlavy? Jak chcete, aby oni vnímali ten les, případně brali v potaz i to, že je důležité dívat se na ty polnosti?
Tak samozřejmě v první řadě v rámci dnešní civilizace dětem musíme vštípit do hlavy, jak se mají vůbec k naší české přírodě chovat. Že můžeme říci posluchačům, že naše česká příroda je vlastně jedna z nejkvalitnějších a z nejhezčích přírod, vlastně můžeme říci možná i na celém světě. Ale za druhé tyto děti učíme především, nebo jim vštěpujeme do hlavy především, jak se říká, naše myslivecké zvyky a tradice. Snažíme se jim vysvětlit a ukázat dětem, proč ta česká myslivost a to sokolnictví byly zapsány na ten seznam nehmotného kulturního dědictví. Potažmo vlastně sokolnictví zapsané už na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Takže jsou to takové záležitosti, aby ty děti poznali a věděli, že to není, že myslivost není nějaký novodobý výmysl, který tady funguje třeba poslední nějaké desetiletí, ale myslivost, že je záležitost našeho českého národa, která tady funguje bezmála tisíc let.
Mm-hmm. Je jasné, že máte velmi vřelý vztah k psům, to už jste zmínil a určitě to probereme podrobně. Jak jste na tom s tím sokolnictvím?
Takže sokolnictví, můžu říci, že majetek nebo doposud naše nezisková organizace žádné dravce nevlastní. My velice úzce spolupracujeme vlastně se Sokolnickým svazem, se sokolníky, můžeme říct, v celé republice. Máme nasmluvané jednotlivé ukázky a jednotlivé práce, které pro nás jednotliví sokolníci předvádějí se svými dravci. Takže tak asi k sokolnictví, ale jináč samozřejmě sokolnictví je nedílnou součástí naší české myslivosti. Takže můžeme říci, že ten vztah máme velice vřelý ke všem dravcům a budeme předpokládat a doufat, že v brzké budoucnosti dokonce i naše organizace začne vlastnit nějaké ukázkové dravce.
No já jsem se ptala konkrétně vás, Josefa Slabého, uměl byste to s nějakým dravcem?
Samozřejmě uměl, protože v rámci těchto činností, na těchto výukových besedách, celodenních akcích, člověk spolupracuje se sokolníky. Přiznám se, že i nějaké dravce už odmala jako malý kluk už mými rukami taky prošly. Takže z tohoto bych určitě strach neměl a myslím si, že člověk zná a ví, jak se k dravcům má chovat nebo s dravci pracovat a je to asi to nejmenší, z čeho by člověk se obával.
Předseda neziskové organizace Myslivost ZS Josef Slabý je hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste nejenom náruživý myslivec, ale vy taky hodně máte rád psy, věnujete se kynologii. Tak kolik jich teď máte doma?
Tak momentálně já osobně jich mám doma 8.
To je krása, jaké?
Můžeme říci, že zástupce všech skupin loveckých psů. Od ohaře přes slidiče, barváře, honíče a norníky a retrievera. Takže vlastně s retrieverem 9, protože retriever, ten devátý pes, vlastně žije u mé maminky. Je to také pejsek, který jezdí s námi po výukových akcích.
Jak to vypadá, když si takto vyrazíte na nějakou procházku pěkně v kamizolce s flintou?
Tak musíme říci, že určitě s takovou tou smečkou psů jen tak na procházku nejdeme. Tato smečka se samozřejmě musí dělit podle druhu a účelu, kam vlastně vyrážíme. A potom z toho vzniká taková situace, že buď to jdeme s lidičí ohaří, nebo případně retriever s nimi, nebo třeba zase pokud honič, norník, jezevčík nebo teriéři chodí pospolu, protože tyto pejsky zase používáme při jistých způsobech lovu v dnešní době, především při redukci spárkaté zvěře a černé zvěře, při takzvaných naháňkách. Takže tito pejsci vlastně jsou zvyklí spolupracovat a pracují společně. Takže z tohoto důvodu se vždycky tato smečka musí nějakým stylem rozdělit.
Jak se cvičí tito psi? Protože předpokládám už podle toho, co jste teď vyjmenoval, že ke každému člověk musí mít trošičku jiný přístup.
Tak určitě. Když to vezmeme dopodrobna, každý druh loveckého psa má i své jiné zkoušky z výkonu, to znamená jiné disciplíny. Každé plemeno je vyšlechtěno na nějakou jinou práci. Z tohoto důvodu i k tomu výcviku se vlastně přistupuje individuálně podle daného plemene, samozřejmě i podle daného pejska. A můžeme říci, tak jak si někdy, protože mými rukami už za ten život prošlo opravdu veliká řada všelijakých loveckých pejsků, tak jak si osobně člověk někdy myslí, že je mistr světa, že už všechno zná, tak přijde jeden dotyčný pejsek a všechno vám převrátí, vyvrátí a řekne, že neumíte vůbec nic a musíte se učit úplně od začátku, od znova.
Jak vypadá ta vaše smečka, co se týče psů a fen?
Tak převáha naší smečky tvoří pejsci. Pejsci z jednoho prostého důvodu, protože pejsci vlastně nejsou omezení v lovecké praxi. To znamená, pejsek se nehárá jako fenka, to znamená, nemá své dny, které nemůžete tuto fenku používat a tento pejsek je vlastně celoročně k dispozici. Z tohoto důvodu pracovní pejsci v převážné většině jsou pejsci. Fenky samozřejmě máme také, není jich takové množství, můžeme říct si tak zhruba čtvrtina naší lovecké smečky, ale samozřejmě i fenka má svoji povahu zase malinko rozlišnou od pejska. Můžeme říct si, že v mnoha případech i daleko přítulnější než pejsek. Je to, jak se říká, člověk má vyzkoušet všechno.
Jak náročný je výcvik loveckého psa a kdy se s ním začíná?
Takže výcvik loveckého psa samozřejmě začíná už od štěněte. Tak jako klasický výcvik třeba i u sportovní kinologie nebo služební kinologie. Nejprve se začíná samozřejmě poslušností, postupem času, jakmile pejsek nebo dané štěňátko zvládá fyzickou zátěž, tak se musí seznamovat vlastně s prací a s honitbou nebo s pachy v honitbách, kde bude pracovat. A vlastně výcvik pejska můžeme říci, že probíhá od narození a člověk, aby se mohl na takového opravdu stoprocentně spolehnout na toho pejska při lovecké praxi, tak můžeme říci, že to trvá do 3, některé plemena třeba až do 5 let.
Pane Slabý, a máte doma nějakého mazlíka takového gaučového, abyste si ho mohl podrbat?
Tak, gaučového mazlíka můžeme říci, jelikož my máme i jezevčíky drsnosrsté, takže právě ti jezevčíci, to jsou nejenom, že to jsou velice vášniví, můžeme říci i paličatí lovci, ale oni to jsou velice velcí mazlíci. Samozřejmě není to velký pejsek, schová se vám do peřín, dokonce i v zimě nebo v chladnějším prostředí vám dokáže velice dobře zahřívat nohy nebo i tělo. A tito pejsci jsou velcí mazlíci a opravdu využívají naši pohostinnost, můžeme říct, i v posteli.
Z jezevčíky se ostatně vydáváte už zítra na cestu, je to tak?
Určitě. Zítra, jelikož naše organizace i mezinárodně spolupracuje se sousedy v Rakousku a na Slovensku, tak zítra právě s těmi loveckými jezevčíky, nebo my máme pouze lovecké pejsky, takže právě s těmito norníky, s těmi jezevčíky razíme k sousedům do Rakouska, kde pořádají lov na zvěř škodící myslivosti, tedy především lišku.
Josef Slabý, předseda neziskové organizace Myslivost ZS, je hostem Českého rozhlasu Olomouc. Když se podíváme na vaše webové stránky, tak zjistíme, že mimo jiné organizujete záchranný program Hnízdišť a vhodných biotopů hned pro 3 ptáky. Pro které a proč to děláte?
Takže je to pro koruptev polní, čejku chocholatou a křepelku polní. Samozřejmě není to jenom pro tyto druhy ptáků, ale můžeme říci, že to je i pro řadu dalších druhů zpěvného ptactva, vyskytujících se hlavně na polích. Proč to děláme? Tak stěžejní program vlastně je záchrana koruptve polní. Je to původně žijící druh drobné zvěře, který tady u nás odjakživa žil. A v dnešní době můžeme říci, že jeho stavy jsou opravdu velice kritické a vlastně myslivci za spolupráce s ochranáři přírody mají nebo rozpoutali, můžeme říci, program záchrany koruptve polní. A tím vlastně se snažíme tuto populaci koruptve nebo vůbec koruptev polní zachránit pro naše budoucí pokolení, pro naše budoucí generace našich spoluobčanů.
Zvládnete to sami myslivci nebo je k tomu potřeba spolupráce primárně třeba těch zemědělců?
Tak určitě toto samotní myslivci nezvládnou. Tam je určitě potřeba veliké spolupráce hlavně zemědělských organizací, zemědělských podniků, případně hospodařících zemědělců, sedláků. Bez nich by to rozhodně nešlo. Ta práce ohledně těch koruptví samozřejmě není jenom práce myslivců a případně zemědělců, ale je to i dalších ochranářů nebo různých krajských úřadů životního prostředí, různých ornitologických skupin, ochránců přírody. Takže ta spolupráce pro záchranu té koruptve polní můžeme říci, že je velice obsáhlá, obšírná, vlastně zasahující do všech složek pracujících v naší české přírodě.
Proč ta koruptev, potažmo ti další ptáci, mizí z naší přírody?
Tak je to v prvé řadě díky úbytku naší biodiverzity v našich především, když mluvíme o koruptví v polních honitbách, to znamená v polních úsecích zemědělských ploch. Dneska je velice intenzivní zemědělská výroba, kde se pěstuje především monokultura, tudíž veliká chemická ochrana a ta biodiverzita populace hmyzů, což je nedílná součást při výživě mláďat třeba například, nebo těch kuřat koroptve polní, opravdu je velice malá a můžeme říci, že v mnoha případech, i když koroptev, dospělá koroptev dokáže vyvést těch malá kuřátka, tak díky tomu, že nemá obživu živočišné bílkoviny nebo nenachází obživu živočišné bílkoviny to kuře v naší české přírodě, tak vlastně tyto kuřata hynou.
Jak se vám daří v této oblasti? Už se můžete z něčeho radovat?
Tak máme snahu samozřejmě za určité podpory tady organizace nebo spolku Koroptvičky působícího nebo mající sídlo tady v Přerově spolupracujeme na záchranných programech a vlastně vypouštíme do přírody, dnes je to taková novinka, nebo poslední dobou je to taková novinka, kdy vypouštíme kuřátka, zhruba cirka 6-týdenní kuřátka a tyto kuřátka vlastně pouštíme k divoké populaci koroptví. To znamená divoká populace, zbytky divoké populace koroptve, které žijí v daných lokalitách, tak nimi pustíme právě tyto uměle odchovaná kuřátka a tyto divoké koroptve vlastně jim dělají adoptivního rodiče a vlastně vychovávají a připravují je na život v té divoké přírodě.
Řekněte, pane Slabý, jak se díváte na to, jak se mění třeba zvěř v naší přírodě, že se objevují nové druhy. Jak to vnímáte vy, myslivci?
Tak můžeme říci, že myslivci, nebo nejenom myslivci, ale můžeme říci, že i hlavně ochránci přírody a třeba i ornitologové se na tento jev dívají velice, velice skepticky a z toho důvodu, že k nám do naší přírody přichází veliké množství nových druhů živočichů, hlavně predátorů tedy, z cizích zemí, proti kterým vlastně naše původně žijící druhy živočichů a zvěře nemají vybudovaný obraz. Obraný instinkt nebo obraný reflex. Takže tudíž títo predátoři vlastně totálně dokáží zlikvidovat naši původně žijící populaci zvěře.
Víte, co s tím?
Tak samozřejmě přichází veliká ochrana, vlastně nedílná součást vlastně práce myslivců, protože dneska nikdo jiný vlastně v té přírodě tuto ochranu proti těmto vetřelcům nemůže provádět, pouze myslivec. A z tohoto důvodu vlastně můžeme říci, že myslivec odlovem nebo lovem těchto predátorů vlastně se podílí neodmyslitelně na ochraně naší české původně žijících, české přírody a původně žijících druhů a živočichů v naší přírodě.
S Josefem Slabým, předsedou neziskové organizace Myslivost ZS, si povídáme teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc a já jsem slíbila posluchačům, že se bavit budeme o zbraních. Kolik má myslivec zbraní?
Tak, když to spočítáme, každý myslivec má minimálně 3 zbraně. Nebo 3 druhy zbraní. A to chladnou zbraň, mezi chladné zbraně samozřejmě patří tesák, dýka, lovecký nůž. Potom má střelné zbraně a ty rozdělujeme na střelnou zbraň brokovou, což jsou brokovnice s takzvanou hromadnou střelou, které se používají při lovu právě drobné zvěře. A nebo potom zbraň kulovou. Kulová zbraň se používá zase při lovu spárkaté zvěře. To znamená od srnce přes divočáka, jelena, daňka, muflona.
Kdy může myslivec svou zbraň použít?
Tak myslivec svou zbraň může používat pouze při výkonu práva myslivosti. To znamená v dané oblasti, kde má vypsanou povolenku a může vlastně používat nebo může provádět lov. To znamená právo myslivosti.
Co se děje, když myslivec použije tu zbraň v době, kdy nesmí, nebo v okamžiku, kdy nesmí?
Tak samozřejmě můžeme říci, že to je přestupek, anebo dokonce trestný čin. Záleží v této době, jestli člověk opravdu použil, jak se říká, musí na to být žalobce a musí také na to být soudce, ale myslím si, že většina myslivců je velice ukázněných, protože můžeme říci, že máme velice přísné zákony a pravidla pro použití naší střelné zbraně a těch excesů si myslím, že je opravdu minimum.
Když vyrážíte z domu a jdete na kontrolu honitby, kterou máte u vašeho domu, berete si tu zbraň vždycky?
Tak přiznám se, že vždycky ne. Pokud člověk pracuje například na výcviku loveckých psů, nebo jde pouze třeba přikrmit zvěř, nebo zakrmit nějaké krmné zařízení, tak přiznám se, že v této chvíli ani zbraně člověk nenosí sebou.
Mm-hmm. Co se týče toho přikrmování a krmení, to je velmi dobré téma, protože myslím si, že mezi posluchači se najde spousta lidí, kteří chodí do lesu a chtějí pomáhat. S čím máme chodit do lesa? Co máme mít v tom batůšku?
Tak, v dnešní době, jelikož to přikrmování zvěře, můžeme říci, že je velice obtížné. Má to svoje jasná, striktní pravidla. Určitě, když to vezmeme momentálně v tento lednový den, bychom neměli rozsypávat po lese například pšenicí, neboli obilniny slepkem. Pokud bychom chtěli přikrmovat zvěř v dnešní době, tak je velice dobrý například oves, který právě ten lepek neobsahuje. Určitě bychom neměli v našem batůšku nebo z našeho batůšku rozdávat pečivo se solí. Ta sůl je velice škodlivá, jak i zpěvnému ptactvu, tak jiným druhům živočichů a někdy možná nadělá dosti škody než užitku. Samozřejmě pokud bychom chtěli přikrmovat pečivem, tak pečivo by mělo vždycky být absolutně suché a pouze do krytých krmelců nebo zásypů, ne nikde na do oblasti, kde by toto pečivo mohlo zmoknout a tudíž potom splesňovat a dělat další problémy po požití zvěří.
Mluvil jste o té soli na rohlíku tedy. Co sůl, kterou můžeme vidět právě u krmelců? Já jako dítě jsem to ráda teda lízala, jestli to můžu přiznat.
Tak, když jsme se bavili o tom pečivu, právě o té soli na tom pečivu, tam se jedná hlavně o přikrmování toho zpěvného ptactva, které dělá ta sůl škodu. Jináč samozřejmě spárkatá zvěř, sůl určitě k životu potřebuje, tak jako zemědělec, když má doma domácí, chová domácí dobytek nebo domácí zvěř, tak jim musí dávat různý lis, to znamená sůl, tak i spárkatá zvěř žijící ve volné přírodě potřebuje ke svému životu právě tuto sůl. Takže do krmelců se nebo na různá slaniska se právě zakládá i tato sůl nebo tyto medikamentózní lizy.
Co se týče těch zbraní, abych se k ním ještě vrátila, když nějakou dobu tu zbraň nepoužijete, chodíváte na nějaké střelby, trénujete se?
Tak předepsané u nás tyto povinné střelby nemáme. Potom záleží v jednotlivých daných mysliveckých spolcích. Některé spolky mají ve svém provozním řádu, že po určité době se tito myslivci musí účastnit takzvaně těchto, můžeme říci, přeskušovacích střeleb, ale v zákoně České republiky tyto povinné střelby nejsou. Je to na uvážení každého myslivce, ale řekněme si na rovinu, pokud myslivec opravdu chce dobře lovit, to znamená lovit tím způsobem, aby ta zvěř nebyla raněná, nebyla, nestrádala při poraněních, tak nezbývá tomu myslivci opravdu, nežli dokonale ovládat tuto střelnou zbraň, protože se loví převážně střelnými zbraněmi a tedy nezbývá nic jiného, než chodit trénovat, to znamená chodit na střelnice.
Říká Josef Slabý, host Českého rozhlasu Olomouc. Hodně objíždíte mateřské školy, základní školy, povídáte si s dětmi právě o myslivosti, o české přírodě a o správném vztahu k ní. Zažíváte taky i nějaké veselé historky?
Tak veselé a zajímavé historky se občas povedou vyslechnout. Když se bavíme, jak jste říkala, jestli zažíváme, tak už jsme v nejednom případě, můžu říci, že už to je na několika místech se nám stalo, že dokonce vyučující učitelé dětem vykládají, že srnec, když je malý, tak je to srnec a když ten srnec vyroste, tak z toho srnce vyroste a stane se z něj jelen. Takže i takovéto zajímavé výukové historky člověk se doví při těchto výukových besedách.
Takže máte co uvádět na pravou míru, rozhodně.
Určitě. Určitě máme co napravovat. Myslím si, že i mezi vyučujícími pedagogy je velice co napravovat, protože můžeme říci, že ani pedagogové nemají přehled o tom, že myslivost a sokolnictví bylo třeba zapsáno vůbec na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. A naopak, aby jsme jenom nehanili vyučující, musíme i pochválit velikou řadu vyučujících pedagogů, kteří opravdu svoje děti vedou k přírodě a opravdu je potom na takovýchto školách velice, velice velká potěcha tyto výukové programy vést.
Já doufám, že to tak posluchači pochopili a poznali, že jsme tu historku chtěli prostě zařadit, protože vás pobavila, že samozřejmě většina těch pedagogů připravených je. Ještě důležitou součástí vaší neziskové organizace Myslivost ZS jsou také trubači. Umíte zatroubit, pane Slavý?
Ano, určitě, protože když se bavíme o profesionálních myslivcích, tak vlastně v dřívější době každý profesionální myslivec musel umět troubit na takzvanou borlici, protože borlice to je ta menší trumpeta lovecká a tato borlice byla povinnou výbavou každého profesionálního myslivce, protože ten profesionální myslivec vlastně tuto borlici používal místo, můžeme říct, dnes používaného mobilního telefonu. Takže samozřejmě umíme troubit, dokonce i naše organizace má i řadu mladých trubačů, kteří s námi už dnes jezdí i po loveckých akcích a snažíme se troubit a zpívat vlastně tyto lovecké signály a předvádět to vlastně i široké veřejnosti.
Kdy si zatroubíte?
Tak můžeme říci, že pokud člověk chce něco opravdu ovládat nebo dobře troubit, takže de facto, když je čas, tak můžeme říci, že každý den nějaký čas stráví člověk tím nácvikem toho troubení. Ale vždycky se to samozřejmě nepodaří. Někdy to záleží i podle chuti. Člověk někdy může mít chuť a mohu z vlastní zkušenosti říci, že pokud třeba někdy o půlnoci jste uprostřed lesa a naskytne se vám možnost vytroubit třeba nějaký úlovek nebo zatroubit k nějakému úlovku a když zjistíte, jaký to je mocenský zážitek vyslechnout takovouto skladbu uprostřed nočního lesa, tak je to opravdu veliký zážitek a myslím si, že každý, kdo to slyšel, tak může jenom podotknout, že to je opravdu nezapomenutelný zážitek.
Jaký je pro vás noční les?
Tak noční les je určitě tajemný. Nemohu z vlastní zkušenosti říci, že by člověk měl nějaký strach, protože přeci jenom my, když známe a víme, jak se zvěř a živočichové v té přírodě chovají, tak můžeme říci, že nás jen tak něco nepřekvapí, ale opravdu tím, že je velká tma, my jako lidé nevidíme v noci, takže nevíte, když to řeknu laicky, kde za jakým stromem co na vás čeká a vykoukne.
Na závěr našeho povídání řekněte, co byste přál vaší neziskové organizaci Myslivost ZS do budoucna.
Tak hlavně bychom si asi přáli, aby byli velice chtiví posluchači, hlavně na základních a v mateřských školkách a případně třeba i posluchači tady při oslavách lesa na Floře u vás v Olomouci.
Určitě se tam potkáme zase na podzim. Už víme, že zítra vyrážíte do Rakouska. Co vás čeká ještě v nejbližší době?
Takže zítra, jak jsem říkal, vyrážíme do Rakouska na lov zvěře škodící myslivosti, tedy především lišek. Je to vlastně, budeme se pohybovat v honebních společenstvech, tam, kde vlastně veliký přebytek nebo relativně velký počet drobné zvěře. Takže to je to, co tady u nás v naší republice už málo kde opravdu zažijeme.
A další akce?
A další akce, vlastně od příštího měsíce nám začínají výukové akce na školách, takže de facto budeme jezdit znovu po školách a vyučovat nebo předvádět myslivost v praxi na základních školách.
Říká předseda neziskové organizace Myslivost ZS Josef Slabý, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Hodně úspěchů přejeme a děkujeme za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
S Josefem Slabým si povídala Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.